A když se vyplní 1000 let, propuštěn bude Satan z žaláře svého i vyjde, aby svodil národy, kteří jsou na 4 stranách země, Goga a Magoga, a aby je zhromáždil k boji, kterýchž to počet jest jako písku mořského. I vstoupili na širokost země a obklíčili stany svatých, i to město milé, ale stoupil oheň od Boha z nebe a spálil je. A ďábel, kterýž je svodil, uvržen jest do jezera ohně a síry, kdež jest i šelma, i falešný prorok, a budou ť mučeni dnem i nocí na věky věků. I viděl jsem trůn veliký bílý a sedícího na něm, před jehož tváří utekla země i nebe, a místo jim není nalezeno. Milí posluchači, to jsem vás přivítal dnes připomenutím textu z 20. kapitoly knihy Zjevení. Byl to úsek od 7. až po 11. verš. Posledně jsme se trošku zmínili o tom, co je v tom posledním čteném verši, čili v 11. o soudu před velkým bílým trůnem. Ukázali jsme si, že soud před tímto trůnem se týká ztracených lidí všech dob, kteří budou vzkříšeni a zde souzeni. Svatost tohoto trůnu se svým způsobem manifestuje, čili viditelně veřejně projevuje, tím, jak nebe a zem reagují. Před jeho tváří utekla země i nebe. John Walworth k tomu ve své knize The Revelation of Jesus Christ, Zjevení Ježíše Krista, poznamenává tuto myšlenku. Nejpřirozenějším vysvětlením tohoto vymizení země a nebe je skutečnost, že země i nebe jsou poškozeny, zničeny a budou nahrazeny novým nebem a novou zemí. Potvrzením je i výrok ve Zjevení 21 v prvním verši, kde apoštol Jan vidí nové nebe a novou zemi namísto prvního nebe a první země, které pominuli. Ten, kdo sedí na zmíněném velkém bílém trůnu, je Pán Ježíš Kristus, opět jako svrchovaný spravedlivý soudce. V Janově evangeliu verše 22 a potom úsek 26 až 29 se nám Pán Ježíš sám zmiňuje o pozici, kterou mu Otec svěřil, pokud jde o tuto soudcovskou úlohu. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi. Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě. A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Tolik citát z Janova evangelia 5. kapitoly. Tyto verše je možno, stejně jako mnohé jiné, vykládat porůznu. Ale když se pro výklad vydáme do samotného písma, porozumíme, že všechno musí do sebe přesně a spolehlivě zapadat. Náš doktor McGee nám k vysvětlení tohoto úseku z Janovy 5. kapitoly otevírá ještě úsek ze 6. Janovy kapitoly. Jaký skutek žádá Bůh, jaké skutky, podle jakých skutků nás bude soudit? Abyste věřili v toho, koho on poslal. Stojí to za přečtení Jan 6.29. Takže dobré podle Božího pohledu činili ti, kdo přijali Pána Ježíše Krista, kdo v něj věřili. Ti také vstanou k životu, to je první vzkříšení, o němž jsme četli v předchozích verších naší 20. kapitoly knihy Zjevení. Ti, kdo činili zlé, nebo tedy kdo nečinili dobré v tomto smyslu, vstanou k odsouzení a k věčnému zatracení, to jest k k soudu před velkým bílým trůnem. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydali své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. Ano, příteli, budeš moci absolvovat poctivou zkoušku. Tvůj život je zaznamenán na božích velkokapacitních médiích a Kristus má všechny údaje v rukou, aby mohl spravedlivě soudit. Až bude přehrávat záznam tvého života, budeš smět poslouchat, budeš u toho, ale rozhodně se ti to nebude líbit. Jsi ochoten stát před Bohem a nechat si přehrávat záznam svého života, každou myšlenku, každý tajný úmysl i každý tajný čin? Domníváš se, že tvůj život v té zkoušce obstojí? Nevím jak ty, ale já bych projít nemohl, přiznává se náš starý dobrý muž. Díky Bohu za jeho milost, skrze niž se na mne dívá. Milostí tedy spasení jste skrze víru, spasení není z vás, je to Boží dar. Efeským 2, 8 a 9. Pán Ježíš o lidech své generace řekl, ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Jan 5, 40. verš. Lidé, kteří teď podle našeho textu stojí před velkým bílým trůnem, jsou ti, kteří k Pánu Ježíši nepřišli nikdy předtím. Mrtví, kteří byli vzkříšeni k soudu, jsou zde označeni jako malí i velcí, či volněji přeloženo podle ekumenického překladu prostí a mocní. Bůh má uschovány záznamové materiály a pak je v pravý čas bude reprodukovat. Bude tam i spousta politiků, mnoho veřejných osobností, včetně různých kazatelů, pokud nepřijali Boží milost v Pánu Ježíši, a také řada různých jiných významných postav. I jejich záznamy budou reprodukovány. Ubezpečuji vás, že hrdý či šťastný z toho nebude nikdo z nich. Jste-li ovšem pro víru v Pána Ježíše jako svého osobního zachránce spaseni, pak před tímto soudem stát nebudete. Jste-li pro krev Pána Ježíše Božími dětmi, budou vaše skutky souzeny před soudnou stolicí Kristovou a nikoli zde před velkým bílým trůnem. A soudná stolice Kristova, jak jsme si ukázali s 1. Korinským 3. kapitoli, nás bude posuzovat kvůli otázce, jsme-li hodni nějaké odměny, anebo zda budeme bez ní. Soud před velkým bílým trůnem je naopak soud nad ztracenými, nad těmi, kteří odmítli tu jednoduchou cestičku spásy v Pánu Ježíši Kristu. Velice mnoho lidí se holedbá představou, že před Božím soudem obstojí, vždyť nedělali nic tak špatného, jak prohlašují. Ale ve skutečnosti není nic horšího, než být souzen podle vlastních skutků. Dovolte mi, přátelé, docela malý lidský příklad, který ukazuje nesmyslnost snahy lidí řešit, abych tak řekl, právní stránku svého života před Bohem pomocí vlastních dobrých skutků. Představte si lékaře, který už zachránil život tisíce lidí. A potom jednou, docela z nepozornosti, tento zdatný lékař jediného člověka třeba porazí autem a způsobí mu těžký úraz. Vzhledem k ublížení na zdraví se dostane před soud, aby se zodpovídal. Z čeho se bude ten lékař zodpovídat? Ze svých výtečných zdravotnických výkonů? Ze svých dobrých skutků? Ubezpečuji vás, že u soudu se ho nikdo nebude ptát na počet lidí, které zachránil, ale opakovaně mu budou kladeny zapeklité otázky, jak je možné, že jedinému člověku způsobil vážnou újmu na zdraví. Což to není nesmyslné spoléhat na vlastní zásluhy a dobré skutky, že se jimi nějak zaretušují naše zlé činy a hříchy? Vždyť něco takového se nikomu nepodaří ani před lidským soudem, natož pak před Bohem, který je absolutně spravedlivý. Vždyť jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky. Dobré skutky ve skutečnosti nejsou žádnou zásluhou, která by nás omlouvala v tom, co máme za sebou zlého. Dobré skutky jsou přirozenou povinností. Jak si tedy někdo může dělat iluze, že se z toho Božího soudu nějak vylíže, že, jak se říká, Boží soud je spravedlivý. Pozemské hroby vydají těla mrtvých a za účelem soudu je vychrlí i Hades, místo, kam dnes odcházejí neobrácení lidé. Zjevení 20.14 a 15 pak pokračuje těmito slovy. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt, hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. Doktor McGee ve svém překladu použil místo výrazu smrt a peklo, jak je to v kralickém, či smrt a její říše, podle ekumenu, původní řecký výraz smrt a Hades byly uvrženy do hořícího jezera. Šeol hebrejsky či Hades řecky, překládané v Novém zákoně také slovem peklo, to je neviditelné místo přebývání mrtvých a má dvě části. Ráj a místo muk, jak se dozvídáme z Lukáše 16. kapitoly verše 9 až 31. Věřím, že ten ráj byl vyprázdněn ve chvíli, kdy Kristus jeho obyvatele vzal s sebou vzhůru při svém na nebe vstoupení. Efeským 4, verše 8 až 10. Proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že předtím sestoupil dolů na zem? Ten, který sestoupil, je tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. Podle tohoto textu z Efeským 4. kapitoly Kristus udělal dvě věci. Lidem na zemi dal dary a starozákonní svaté, kteří už zemřeli a do té doby čekali v místě zvaném ráj, vzal sebou do nebe. Místo muk však propustí své schovance až v den, kdy se bude konat soud před velkým bílým trůnem. Ztraceni jsou všichni, kdo se octnou na tomto soudu. Jak je nám oznámeno, jsou pak vhozeni do hořícího jezera, což je druhá smrt. Pán Ježíš Kristus také mluvil o temnotě venku. V obou případech jde o symboliku něčeho mnohem horšího, než jsou fyzický oheň a vnější tma. Je to věčné, nenávratné oddělení od Boha, neboť smrt znamená rozdělení. Už se víc nebude říkat, že v Adamovi všichni umírají, jak to napsal apoštol Pavel v epištole Korinským 15.22. Pozoruhodné tu může být, že smrt je v tomto případě personifikována, čili zosobněna. Smrt je v skutku mocným lidským nepřítelem. Ten prvek jakéhosi zosobnění smrti nacházíme už ve Starém zákoně, kde je prorokem oslovena. Ozeáš 13, 14. verš. Mám je vyplatit ze spárů podsvětí, vykoupit ze smrti? Kde je smrti tvá morová rána? Podsvětí, kde je tvůj smrtící žár? Lítost však bude mým očím skryta. Apoštol Pavel na tento starý, starozákonní text reaguje a píše: jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvá zbraň? 1. Korinským 15:26 a potom 55. Kompletně vyprázdněné místo Hades je pak rovněž vrženo do ohnivého jezera. Ztracenci už nejsou déle v hádu, ale jsou v hořícím jezeře, tam, kam už předem byli posláni Satan, dravá šelma, falešný prorok a jejich posluhovači. Je to hrozné, ale Boží slovo nikomu tyto skutečnosti neskrývá. Boží slovo je odhaluje a varuje před nimi. Ukazuje cestu spásy pro každého. Jestli ovšem člověk nepřijme život z Boha, pak musí přijmout jedinou druhou alternativu. Věčné spojenectví se Satanem. Bůh rozhodně nestvořil člověka proto, aby se kdy dostal do těchto míst. Ale když člověk sám odmítl jiné místo, které mu Bůh nabídl, když člověk odmítl lepší místo, místo přímo v Božím náručí, pak už nezbývá, než aby člověk byl od Boha oddělen. Peklo je místo, dá-li se vůbec správně použít tento pojem, určené pro ďábla a jeho anděly. Představuji si ho jako místo, kam Bůh nikdy nevstoupí, kde už navěky není možné žádné spojení s Bohem. A právě v tom je tragédie tohoto odsouzení. Druhá smrt totiž znamená věčné, absolutní, nezměnitelné oddělení od Boha. Milí přátelé, jsou to hrozné věci, ale Bůh je pokládá za důležité sdělit, abychom o nich věděli, abychom si ještě lépe byli vědomi důsledků, jaké bude mít naše rozhodnutí ve vztahu k němu. To rozhodnutí stojí ještě dnes večer před každým člověkem. Pokud postrádáš jistotu, co s tebou bude po tvé smrti, milí posluchači, teď právě je příležitost, aby ses stišil v jednoduché modlitbě před svým Bohem. Řekni Pánu Ježíši, jaký jsi. Vyznej mu svůj hřích, všechno, co jsi v životě dělal. A přijmi ho. Řekni mu, že ho přijímáš. Přijmi jeho oběť jako zástupnou oběť, která způsobuje Boží odpuštění. Odpuštění od Boha nezískáš ničím vlastním, ale získal je pro tebe už Pán Ježíš Kristus. Vezmi to na vědomí, uvěř tomu. Čti si Bibli, ta ti to na mnoha místech potvrdí. Tímto přáním se, milí posluchači, dnes večer loučíme. Toužíme potom, aby těch, kteří půjdou do těchto míst muk, o nichž Bible otevřeně mluví, aby takových bylo co nejméně.